Депутатът от Коалиция за България Татяна Буруджиева сега е на пряката ни телефонна линия. Сигурна съм, тя има и своя професионален прочит като политолог на обстановката в страната и кризата, на която сме свидетели. Криза, казах, определение, с което сигурна съм ще се съгласи и госпожа Буруджиева. Здравейте!
Добър ден, здравейте!
Протестите влязоха в своя втори месец. До кога така, особено на фона на очакванията за ескалация на напрежението, не дай Боже?
Наистина не дай Боже, защото истински трагедии се случват на фона на опит на всички, бих казала, да променим нещата в България и да променим начина, по който се случва политиката у нас. И ползвам възможността да изкажа искрени съболезнования на смесена на загиналите миньори и надеждата, че ще успеят да спасат другите двама. Криза наистина има от гледна точка, според мен, на това, че трябва да можем и от всички страни, всички, които са заинтересовани и показват желание да изкажат и мнението си, да успеят позициите си по отношение на случващото се в България, трябва да можем да намерим онова, което ни обединява, а не само да стоим на позициите, които ни разединяват. И в този смисъл, според мен, може да бъде и изхода от една криза. Смятам, че основното, което трябва да се случи е да продължим политиците, да продължим диалога с протестиращите и да се опитаме още по-сериозен контрол да осъществяваме на това, което става в изпълнителната власт. А протестиращите, според мен, трябва да осъзнаят един факт, който няма как да бъде решен с усилията на тези политици, които в момента са в Народното събрание или в изпълнителната власт. И то е, че само изборите могат да ги представят в парламента. Техните интереси, техните личностите, на които те имат доверие, партиите, които ще подкрепят. Няма как настоящите парламентаристи или пък хората с изпълнителната власт нито да изразят дясната политика, която те искат да се следва, нито да формират десните партийни субекти, на които те да имат доверие. Просто това не може да се случи. Освен те да съществуват и да се зарудат в обществото и да бъдат притайни на избор.
Казахте да продължим диалога с протестиращите. Смятате ли, че има реален диалог първо?
Смятам, да, защото този диалог, който се осъществява по повод на и на изборен кодекс, и на редица решения и позиции в правителството, защото там също има постоянен така форум за работа диалог с представителите на различни извънпарламентарни партии, организации и сдружения. И комисията, която се формира в Народното събрание, ако заработи по-интензивно, на практика въпросите, които поставят хората от протеста, могат да се чуят и да намерят конкретния си отговор вътре в парламента към конкретните адресати. Стига обаче да има наистина ясни въпроси, защото аз не мога да приема по никакъв начин изказаната теза от професор Константинов, че тук става въпрос да се удовлетворят естетическите потребности на протестиращите. Няма как да ги удовлетворим ние естетическите потребности, първо защото политиците удовлетворяват политически потребности и второ защото естетиката, така да се каже, на протестиращите явно предпочита други фигури, които вече само политическия процес може да извади напред. И те самите като гласуват за тях. Няма как иначе тези, които те естетически не харесват, да им удовлетворят естетиката.
Защо в БСП и в ДПС се боят да обявят краен хоризонт за работата на това правителство? Вижда се, че ситуацията е напрегната и за кабинета. В такава среда трудно се работи, да не кажа, че почти невъзможно. Ако се зададе един такъв краен хоризонт, според мнозина ще се успокои напрежението и в обществото.
Вижте, крайният хоризонт не може да бъде задаван на учените политици. Сега, нали разбирате, че всеки крайен хоризонт няма да удовлетвори никого. Нито едната, нито другата страна. Ако кажем, че крайният хоризонт са 4 години мандат, това би било дори некоректно, защото няма случай, когато в българската политика да можеш със сигурност да кажеш какво ще случи след 4 години.
Не и сега особено.
Крайна сметка от работата. Ясни хоризонти, между другото, бяха дадени. Един път с спешните мерки и задачи и правителството, въпреки трудностите, както и парламента, ги осъществи. Сега аз категорично се надявам и по заявките на правителството, че ще има ясна програма, която е разписана за първата година, за втората година, за третата година, за четвъртата година. С ясни задачи. От тук нататък вече обществото наистина трябва да се изкаже за всеки един такъв хоризонт, дали са спазени обещанията и са изпълнени задачите. Ако не са, тогава се върви към някакво друго решение. Ако са, се дава доверието за следващия етап. И между другото, това правителство много ясно го обяви самото начало. Даде, ние гласувахме в парламента спешните мерки с ясни срокове и то се отчете за първите си срокове, какво е свършил, какво не е свършил. Аз друг начин за работа в политиката не знам. Не може по принцип да си формираме хоризонт сега, да кажем, ще бъде след 2 месеца, след 3 месеца, след 6 месеца, след 1 година и след 5 години, само защото някой иска да формира такъв хоризонт, който е изкуствен. Хоризонта винаги е съответно на задачите, които си поставя, дали си ги изпълни или не.
Казахте изкуствен, но доколкото се вижда, че това правителство, за съжаление, не успя да стартира с този кредит на доверие, който поне обещава, задава хоризонтите на цял пълен мандат. Тези гласове, които говорят избори 2 в 1 през май 2014, търсят точно този опит, хайде не за съгласие, но за постигане на някакво успокоение на случващото се в страната.
Вижте, в момента, в който аз лично не харесвам предпоставяне на нещата, защото в крайна сметка аз не знам дали май месец до година каква ще е точно ситуацията, колко и как ще се е справило това правителство, какво ще е доверието или недоверието в него, за да предпоставя от сега, че непременно трябва да правим избори. Лично аз винаги съм твърдяла, че едни предсрочни избори обикновено са инструмент да подсилиш едно правителство, едно управление, и това така се прави в другите държави. Така че аз нямам притеснение от това да формирам подобен хоризонт. Проблема е по-скоро по отношение на това, което може да направи правителството с такъв хоризонт. Защото всички знаем, че в момента, в който се сложи този хоризонт, всяко едно действие на правителството, включително с други, с външните ни партньори и с икономическите така инвеститори и прочее, всичко ще бъде предпоставено с този хоризонт. Ако вие трябва да правите бизнес в България, ще тръгнете ли да го правите, ако знаете, че след 8 месеца не е ясно какво ще случва? Няма да тръгнете да го правите. Такова едно предпоставяне за мен не е добре за България. Аз съм съгласна при всеки отчет на правителството да се поставя въпроса подкрепяме ли го или не нататък с този отчет, но да предпоставяме, че ще има избори, само защото правим онова, което е редно да се направи. С началото на един мандат да има изборен кодекс, за да могат всички политически сили, както тези, които ще се формират, така и тези, които съществуват, да знаят какви са условията и да могат да работят за следващите избори, тогава, когато като общество решим, че те са необходими. Да ги предпоставяме предварително е също толкова лошо, колкото да предпоставяме предварително, че някой ще изкарва мандата непременно.
Правят ли се обаче вече стъпки за диалог с ГЕРБ, защото ако на правителството работата му е да си пише програми и да се отчита пред парламента, парламента работи в една абсурдна ситуация?
Да, така е. Ситуацията е абсурдна. Аз искрено се надявам, че ГЕРБ ще... как да кажа, ще почна да следва това, което казват. Ако си спомняте, в началото те влезеха в парламент и казаха, ние се взираме конституционно. Конституционния съд и в зависимост от неговия отговор ще решаваме какво правим. Сега наистина очаквам с надежда тяхното решение, защото делът през медиите не е нормална ситуация в една парламентарна република. В момента, в който влезат в парламента, диалога започва там. Независимо дали са в зала или не, диалога между парламентарните сили трябва да бъде в парламента. От тук нататък всяка една парламентарна и извън парламентарна сила, естествено, че от нощта на изборите започват да работи за следващите избори, т.е. никой не пречи на ГЕРБ да си работи с гражданите и да работи за целите интереси, които си поставили като политическа партия. Но редното е, ако признават решението на Конституционния съд и онова, което се е случило на изборите, редното е да дойдат и да дебатираме в парламента.
Разбирам,
че не е приятна ситуацията. Тя на никой не е приятна. Разбирам, че на ГЕРБ не е приятна ситуацията, в която се намират в парламентарна зала или начин, по който се общува с някои политически сили. Деликатно. На нас също не ни е приятна ситуацията, която се случва и начина, по който ние работим като парламент, но това е реалността и според мен политици и хора, които винаги са демонстрирали и са държали на едно мъжко поведение, просто трябва да могат да минат и през такива тежки ситуации. Аз се надявам, че те ще имат достатъчно сили да го направят, да дойдат в парламента. А там в парламента истински бих подкрепила един диалог, защото той е важен за...
Знаем колко е важен той. Понеже приключваме бърз отговор, в БСП обсъждали се вариант за второ правителство в рамките на това Народно събрание. Независимо дали ще го наречем тип Орешарски 2. Не.
Не се обсъжда. Най-малкото трябва да видим програмата, която ще даде това правителство и резултатът от първите 100 дни, за да можем да говорим изобщо за това какво е нашето доверие като парламентаристи в правителството и с неговите действия.
В по-дълъг хоризонт, значи не говорите и за възможна коалиция, т.е. правителство с участието на ГЕРБ. Това разбирам.
Да.
Да. Благодаря ви, наистина не успяхме да чуем аргументите по тези финални немаловажни въпроси, но пък трябваше да имаме минути за събитията в Мина Ураново. С този разговор с Татяна Боруджиева приключи междуредие за днес. Останете с програмата на Дарик, след малко следват и новините ни.